Sexy ba yung boses ko? O hindi?
As usual.
Yeah. As always.
Saan si Mardiv? Maraming bala rin yung si Mardiv eh. Saan kung ano-ano.
Ano siya eh, wala eh. Si Mardiv yung ano natin, yung usual co-expert natin. He's currently in hiding from law enforcement authorities for an unspecified crime. Kaya for now, temporarily, magsasub si, ano, si Nikki for us.
Yeah. So,
pero anyway, sino ba kausap ko?
Oh, anong nangyari sa mic mo, Ronald? Ba't hindi mo na ginagamit yung ano?
Yung mic?
Yung high-end. Ah, naka-mic ka ngayon. Naka-connect lang yung ano mo for audio. Tama ba? Okay.
Yes.
Nice.
Naka-blur na yan. Yung pati na ng ano ko. So, si Nikki, nga pala Fred, ano siya, dalawa yung trabaho niya ngayon. Siya siyang ano, English teacher. Turo siya ng English as a second language.
Ako na papakilala.
Oh, yan. Sige.
Ako na.
Hindi naman pala eh.
Oo. Lagi ganito. Ang background ko kasi ano eh, mostly sa medical tsaka sa teaching. Ganyan. I was a paramedic for 5 years. Tapos, EMT din ako. I went to med school for 2 years. Ang pre-med ko naman is ano, microbio sa UST. Ano ba ba? Online teaching. Nowadays, after ko pag-resign ng 5 years as a paramedic, I teach online English and science. Actually, ang mga students ko ngayon, ano eh, Japanese, Korean, and Polish, mga Polish students. So technically, these are mga intermediate to advanced level na students. Nabayaran nila ako para meron silang makausap in English. Kasi syempre, hindi nila magamit yung English sa mga bansa nila.
What do you mean by intermediate to advanced sa English proficiency?
Meron kasing proficiency. Meron kasing criteria yan, lalong-lalo na sa mga IELTS, ganun. Mga C1, C2, B1. Pero para mas madaling maintindihan, you have the basic, intermediate, tsaka yung advanced. Mga ganun level sila. Tulad bukas, meron akong ano. So yun.
Paano nila na-apply yun sa buhay nila, yung English?
Ano kasi, depende rin sa bansa eh. Sa Korea, kailangan nila yan. Kasi for some reason, kahit hindi sila nag-uusap in English sa bansa nila, kasama siya sa requirements in applying for jobs. Lalo-lalo na yung mga IELTS. Yung mga scores ba?
Ano ba yung IELTS? IELTS.
International English Language Test something.
International English Language Test something.
Oh, basta i-Google mo na lang. Anyway, kasama, kunyari gusto mo mag-migrate sa mga developed countries, nire-require nila yung IELTS. Yung iba TOEIC, yung iba, maraming klase. Pero so, sa ngayon, ang pinaka-standard talaga IELTS.
Meron ka bang required na kailangan certified, 'di ba? Ano ka dapat certified ka na magturo ng English
sa industriya na to.
Dito din na doubt ha. Tatanungin lang ako for for the benefit of listeners kung isama man sa recording.
Pinakamaganda, meron kang mga certifications. Marami. Isa dyan yung tinatawag na TEFL, TOEFL, mga ganyan. Marami yan eh. Maganda siya kasi, syempre, meron kang standard na sinusunod. And at the same time, tataas yung rates mo. Kasi ngayon, sa mga Pilipino na teacher, online teachers, yung mga employer dyan, they'll just give you mga starting 160 per hour, 180. Pero pag may mga ganun ka, tapos meron ka rin enough number of years of experience, saka talagang may kargado ka, yan. Kaya mo kumita ng $10 to $15 per hour. for 15
Kaya mong
minutes ka.
kumita bilang teacher.
Oo, if you have those certifications. Ganun ang labanan dyan eh.
Subi-subi may mga nagtuturo din ng ano ng English as a second language na hindi certified.
Marami. Kaya nga mababa rates ng mga yun. Mahirap katrabaho Chinese. Grabe ang mga yun. Mabarating ka talaga yun.
Nako.
Pero
Ilang
sa mga hindi certified, medyo nakakatakot yun, ano? Kung iisipin mo. Kasi they might do more harm than good. Kasi hindi nila
Yeah.
natuturuan ng maayos yung mga estudyante. Natuturuan man malamang nila ng bad grammar. Ganyan.
Totoo yun, bro. Ang experience ko sa ESL kasi nasa 7 to 8 years. Tapos, isa ako sa mga ano mga managers nun. Bali, ang task, isa sa mga task ko nun yung quality assurance. Pakinggan mo yung kapwa mo Pilipino na magklase. Kasi talagang kung OC ka sa English, talagang ano eh, masisisante yung teacher eh. Masisisante ka sa ano nila eh, sa mga errors nila, sa mga pronunciations nila. Kasi i-deliberate mo yun eh. Bakit? Isasabihin mo sa president, bakit substandard tong teacher na to? Bakit? Sino nag-hire na to? Bakit?
So
Ngayon,
ano yung ano mo? Ano yung kino QA mo?
Yung mga
Quality
klase nila. Kasi
assurance.
nire-record yan bro eh.
Ah, parang
Nire-record
ino-audit mo yung classes.
Audit ba yung term? Or I listen to them and then I check if they're doing performing well.
Okay.
Kung baka kasi ginagago lang nila yung klase, they're just killing time. May mga ganun eh.
Okay.
QA nga, yun yung tawag doon. Kino-QA
QA
mo.
Nga.
You assure the quality of the, I don't know, the conversation.
Of the classes kasi.
Oh, the classes. O, maalala ko lang kasi nung nagtrabaho ko sa call center, what, 13 years ago, yan, naging QA ako eh. So, yun,
QA.
QA.
Yun? Duguyan. Duguyang ano na
oh, kala nyo kayo lang ah. Alam mo, naalala ko, nagtrabaho din ako sa bilang QA sa isang video game developer. So,
pag umihirap, parang may punchline.
Ha? Ano,
pag umihirap, parang may punchline.
Siyempre, para hindi naman laging ano, puro straight conversations yung usapan natin.
Magandang ano, trabaho ESL, petik siya. Pag, ano yun? Ewan ko kung, I would recommend it, pero siyempre, itaas mo din yung, ano, yung caliber mo sa teacher. Kasi, ano yan eh, at the end of the day, gusto ko tong teacher na to, ganun.
Oh.
Yung experience ang binibenta mo sa kanila eh.
Yung experience ng
Nang
pagtuturo
sa klase
ng
ngayon,
learning
oh, tapos
experience.
yung oh, yung oh, I'm learning from Teacher Ronald, he's very good, ganun. So lagi sila nagbo-book sa iyo. Book yan.
Oh.
Lagi sila nag-enroll, ganun.
Ah, so ganun yung kalakaran. Pipiliin nila
oh.
kung sino yung gusto nila na teacher or instructor.
Oh.
Okay.
So
pero na
ano,
mention mo kanina na mahirap turuan yung mga Chinese.
Ang Chinese generous yan. Generous yan sa bayaran. Ang starting yan nasa 350 to 400 per hour. Minsan per 50 minutes. Ang ayoko lang kasi sa kanila, ani, bultuhan yan eh. Sasabihin nila sa'yo, ito rate mo, wow, laki, starting, laki. Pero ang estudyante mo sa ano, sa online class, tatlo. Dapat kasi one-on-one lang yan eh. Pwede ba ako magsabi ng mga nag-resign ako sa paramedic last October. So, syempre, apply. Balik ako sa industriya na ESL. Try to relearn things. What's happening sa, you know, sa ESL landscape. And then I learned that in China, they're not allowing English teaching anymore. Lalong-lalo na yung, kunyari may foreigner na magpupunta sa bansa nila at magturo ng English.
Bakit?
Pinagbabawal na yun ng ano nila, ng government nila.
Mm.
So, actually, bawal din yung online. Pinagbabawal nila. Kaya mga Chinese, mano yan eh. Marami mga VPN yung mga yan eh. Kaya tumaas yung rates nila. Yun sa, ang pagbigay ng teacher dahil nga dun sa nangyari na yun. Ngayon, maraming mga Chinese ang nagpo-post sa mga Facebook groups na meron silang mga hiring. Actually, bawal dun Facebook eh. They just use their VPNs eh. And then, you can communicate with them through Skype, lalong-lalo na WeChat. After nun, syempre under the table yan. Under the table. Hindi alam ng government nila may nangyayaring online classes with, you know, foreigners. Tapos English ang topics. Bakit nila, bakit, why do they still need to pursue this na mag-aral ng English kahit na ganun yung ordinansa ng bansa nila? Kasi mahirap, mahirap makahanap ng trabaho. At lalong-lalo na sa bansa nila, kahit na nag-a-apply ka lang for, you know, for some jobs doon, kailangan may English proficiency ka pa din. Ganun, ganun, yung ibang bansa kasi Asian countries, medyo, medyo weird nila eh. Kahit hindi nila ginagamit yung English sa bansa nila, requirement pa rin sa trabaho. Na meron kang na ano, mataas level ang English mo.
So bakit bawal magturo ng ano ng English sa China?
Ay mo, yung ano eh, parang sa Western.
Basta yun lang yung nalaman mo na ano na
oo, doon sa
bagong
employer
rule.
Na, ano. Oo, doon sa mga employer na ano ah. Kasi hindi na pwede yung gagamit. Iba na hindi na Skype ginagamit eh. Meron na silang mga ibang platforms eh. Ibang apps na yung ginagamit nila eh. Bawal na doon. Kasi dati puro Skype lang yan eh.
So hindi na pwede ang Skype sa China? Pinagbawal na
pwede
rin
nila
Skype?
Gamitin, pero ayaw nilang gamitin for teaching purposes. English teaching purposes. Ayaw nila. For some
ako
reason.
Baka tong episode natin maging mitsa ng pag crackdown sa mga activities na yan, ano? Baka may isang Chinese government official na makapakinig ng episode natin, alamin yung identity mo. No?
Oh, ano pa naman tayo
tapos,
sa China? Sikat pa naman tong podcast na sa China, sa mainland. Lalo na doon sa sponsors natin.
Oh,
kasi may
kasi
sponsors
dun sa
tayo doon eh.
Mga episodes natin, natututo din sila ng English. Yan, pag nag-English si Mardev dati, ganyan. So, isa yun sa mga ano nila. Pagiging resourceful nila, no, nakikinig sila sa mga podcasts na may English.
Hindi mo lang...
Ito nga, may iba lang, may iba lang. Speaking of being renowned in other countries, kasi may mga Vietnamese akong estudyante, I just learned recently na in Vietnam, napakasikat pala ni, ano, ni Ding Dong Tantes, tsaka ni, ano, ni Marian Rivera.
Oo.
Kasi in,
so
diba,
sikat
diba
yung
dito?
Ano nila doon, yung mga drama-drama nila. Yung
oo.
Mga yung TV series nila doon.
Oh, kasi
I'm
dito,
guessing.
Diba dati, back in the 90s, actually hanggang ngayon naman, 'di ba? We import, tama ba? We import these La Marimar and other teleserye na Espanyol, tapos kilig na kilig yung mga tao, mga Pilipino. Tapos sa Vietnam, ganun din yung nangyayari. Yung mga teleserye natin dito na Pinoy, dinadub nila doon.
Para mo nalaman eh, sabi sa'yo nung sa mga estudyante mo?
Oo, yung mga estudyante ko. As in, talagang meron silang mga sinend na YouTube na nakadub yung mga excerpts ng mga teleserye nila na, ano yun? Kaya pala, nung ginugle ko, may time na pumunta pong mag-jowa na to dun sa, talagang kumumunta sa, may mga fans day.
Oo.
Diba, ayos ba?
May fans day sila sa Vietnam.
Sa Vietnam. Oo, sa Vietnam. Yun pala yun.
Sila
na,
silang yun, silang dalawa lang ang ano. Kathniel niya, sila Kathniel wala.
Pero ang weird lang na, you know, meron pa lang ganun nangyayari. Mga Filipino show sikat sa ibang bansa.
Kanain mo no, parang bakit popular? Ano bang meron sa mga Filipino sa couple na to na ano nawala sa mga
ano
Korean
yun,
ano celebrity couples?
Ganito, ganito yung naging somehow analysis ko dyan eh. It made me think for a few days eh. Una-una kasi, pag tinignan
for
mo
a few
Vietnamese,
days talaga.
Oo, ang pag tinignan mo ang ano ang mga Vietnamese, yung itsura nila kasi very homogeneous eh. Tayo kasi mga Pilipino, samot sare eh. Itsura natin eh. Yung talagang, ano ba, tama ba, Malay race na. Talagang brown, maliit, ganun. So when they get to see very foreign looking like si Ding Dong Dantes tsaka si ano, kasi siguro bumenta. Ano ba yun? Kung gaano ka homogeneous yung mga Koreans, ganun din naman yung pagiging homogeneous ng mga Vietnamese eh. Perhaps with you know, seeing something different. Uy, Asians tong mga to, tapos diba?
Mga ilang days mo kaya na ano yun? In-analyze
matagal
yun.
Bro. Siguro mga 3 to 4 days.
3 to 4 days. Tapos, inano mo ba yan? Nirelay mo ba yan sa Vietnamese students mo? Kung bakit? Or hindi mo na
Actually,
ano?
dalawang araw
Or nasa
namin
isip mo lang yun?
pinag-usapan yun.
Ha?
Dalawang araw namin ginawang discussion yun eh.
Pwede palang ano yan, pwede palang point of discussion yung mga ganyan in English.
Ano kasi, ang yung mga estudyante ko, gaya nga nung nabanggit ko sa iyo earlier, Ronald, hindi ito yung tipong tuturuan mo ng grammar. Hindi. Actually, pag pinakinggan mo yung mga klase, parang podcast din. Kunya, for example, bukas, yung isa kong estudyante na Polish, ang article na pinili niya, kasi I let them choose the article to be discussed during the class. It's about transhumanism.
Grabe, grabe yung topic yan
Graphic,
for
pinili niya
discussion, ha? Bigat na na.
Transhumanism, ganyan. Tapos, meron pa nga yung, ano, mga, marami, depende talaga sa level of interest ng mga estudyante.
So,
Hindi
siya yung
ito yung
pumili
ano.
nun. Siya yung pumili ng topic. Nung
Oo, minsan ako
transhumanism.
naman nag-send.
Very collegiate, ha? So, mga college students yan, ang pagkakaintindi ko.
Hindi. Yung iba college students, yung iba mga professionals talaga. Meron na sila kanya-kanyang mga expertise. Iba't ibang careers. So, for example, dati meron akong estudyante na doktor na. Ang gusto lang niyang mangyari during class is to talk about yung mga naging work niya in that day. May nakaka-relate sa kanya na he did a surgery na ganito, na meron siya nakausap in English. Yun yung binabayaran niya. Na nakaka-relate sa kanya na in a medical ano.
Okay. Pero yung nag-bring up ng topic na transhumanism, anong background nun?
Ito naman si ano, si pangalan
trans
niya ito.
siya.
Sobrang geek itong taon to eh. Actually, last time na topic namin, parang ChatGPT. In-explain niya kung bakit ganun yung structure nun eh. Bakit ganun mag-reply si ChatGPT sa mga some questions eh.
Parang hindi na ano yan, ha? Parang hindi na basic English yung level
Hindi na
ng
nga.
ano niya. Hindi na.
Hindi na. As in, they just want to discuss. Parang ganun eh. Teacher, I want to discuss this in class. Let's do this. This is the topic. Let's do this. Ganun na eh. Ganun yung mga estudyante ko ngayon. Hindi na yan yung tipong ano. Meron kang libro, go to chapter 1. Hindi na. Hindi na nila ako tumatanggap ng ganun eh.
Oh.
Boring na yun eh. Ano siya, I can say na maganda siyang work kasi you also learn from the students eh. Maganda rin yung mga input nila eh, about certain topics. Matututo ka rin sa kanila. Mabilis lang yung oras. Yeah.
Marami kang ano, may natututunan ka din. Ano
So
yung mga
ngayon,
ano, recent learnings mo from them?
Political structure ng Vietnam.
Oh. Yung ano, yung sa ChatGPT, medyo na intriga ako doon. Anong paano niyo pinag-usapan 'yun?
Tinesting namin, we ask bunch of questions kasi ano kami pareho eh. Naka-login kami. Tapos, tinignan namin kung paano siya sasagot in certain questions. And then he explained na, I think it was IBM guys, I'm not really sure. Parang ganito, I'm not an expert on this, but it's fun coming from this IT guy explaining kung paano yung nagpa-function sa ChatGPT. And he likes the way na, oh, I am explaining this in English. Gets? Kasi kung ako tatanungin mo dun sa mga structure or sa mga ano yan, hindi ko masasagot yan. Hindi ko naman field yan eh. But what I can say is that yung client ko, he loves that he's explaining something in English.
Parang kailangan lang niya ng kausap.
Actually, oo bro.
Parang ganun lang yung dating sa akin nung kwento mo. Binabayaran ka niya para ano. Para may kausap siya.
Kasi sa mga bansa nila, wala talaga silang kausap na ano, in English. Wala talaga.
Parang sarap nun. Parang nakakaingit yun. No? Parang, kuwari, tayong tatlo, nag-uusap tayo, pero wala naman nagbabayad sa atin para gawin to. No? Baka mali yata yung career na pinasok natin, Fred.
Tapos oras-oras din yung ginugugol natin eh, no?
Diba? Kung ilang
Dapat
ito, siguro ito, mga
pinagkakakitaan na lang natin.
ito, isang oras tayo nag-uusap dito, wala naman tayong kinikita dito. Wala naman
Dapat
nagbibigay sa atin ng
$10 ka na.
pera.
$10-$15 ka na yan.
Oh. Man.
Meron bang convenient na platform para dyan? Na parang I just go to the website, I sign up, and then yun, I'm an instant teacher.
Siguro maraming platforms. Iwasan muna natin siguro yung mga Pinoy na kumpanya kasi mababa bigayan. Kasi dun sa mga, merong mga developed countries usually sa West, sa Europe, they're still looking for teachers. They're still looking for teachers. Sa mga website sila, incorporated na yung mga, yung system. Nandun na yung mga messenger nila, nandun na yung profile mo. Hindi na sila nagre-require ng other communication app like Skype. It built in na. But some companies, they still require, ano, they still use Zoom or Skype. Like ito, itong ginagamit kong Zoom, ano to eh, sa Japanese client ko to eh.
So Japanese
Pero sila
client mo?
Nagbabayad.
Oh, sino nagbabayad niyan? Oh.
Sorry, yung Japanese client mo, client sa English teaching work mo?
Oo. Actually, sa company yan, Japanese company. Tapos, they give me students. Ang usapan lang ganito. Ang usapan, meron akong daily rate, may student o wala. Yun yung bayad yun. Pero lately, nowadays, ang binigay nila sa aking estudyante, dalawang Japanese beauty queen. Nire-ready sila sa next pageant.
Ilan taon na ba yan? Yung mga,
yung isa, ano eh. Yung isa, 24. Yung isa naman, parang nasa 37. 36, ganun.
37, pero ano pa? Na sumasali pa rin sa, ano?
Hindi. Yung isa, yung 24, yun yung may laban. Yun yung this coming April for Miss World. So, hopefully. Kasi gusto niya ng ma-ano yung English niya.
Hopefully, ano, manalo siya.
Hindi, hopefully, matuto siya. para hindi siya mukhang...
Para wala na siyang interpreter, ganyan.
Oo, para wala, yun, walang interpreter. Tapos yung isa naman, since matanda na siya, meron siyang company na nag-train ng mga potential beauty pageant contestants. Eh, iba't ibang bansa yun nag-enroll sa kanya, iba't ibang lahi. So,
doon sa beauty pageant, doon sa pageant contestant, tinetest mo ba siya ng mga mahihirap na beauty pageant questions? At ano yung mga
sometimes, oh bro.
Examples?
Oh, minsan. For example, ano ba yung inask ko nung huli? As a Japanese, what difference would it make to have a Japanese Miss Universe something or Miss World? Parang ganon. Hindi niya masagot ng ano eh. Ng maayos pa eh. Nasa ano pa lang siya, nasa intermediate level na casual conversations pa lang ang level niya. Pero yung mga ganong medyo may critical thinking, may mga abstract concepts, medyo hirap pa siya dun eh. Kaya yung enroll niya talagang sunod-sunod eh.
So masasabi mo ba na base sa sagot niya, makakapasok ba siya dun sa next round ng ano,
hindi.
Ng pageant?
Hindi.
Hindi. Hirap yan.
Ano lang talaga, may language barrier talaga. Ang hirap kasi
language barrier ba yun o IQ barrier?
Ang ganito kasi bro, eh, nung una
IQ
kasi,
barrier.
Naisip ko IQ barrier. Pwedeng ganun, di ba? Mahina ulo. Kaya lang kasi, napansin ko, hirap lang siyang
i-express?
Translate eh. Kulang pa kasi yung ano niya eh, English niya eh. May idea siya na bubuo pero kaya minsan sinesend na lang muna yung ano yung sagot niya in Nipongo sa Zoom tapos
okay.
Nalagay ko sa Google Translate so, may sense naman yung sagot niya kaya alam hindi niya pa maano eh, na fully articulate into English eh. Ganun.
So ang problema niya talaga kung paano niya matatranslate yung ideas niya
into English.
To English. Ay di, kung ganun, dapat mag-translator na lang siya sa...
Yan mo na, tol, bayad
sa...
yun eh.
Oo nga pala, no? Basta pera,
Mahalaga.
ano? Oo.
Oh.
Oo. For speaking of pera, may mga pagkakataon ba na nag-bring up sila ng topic na gusto nilang pag-usapan na para sa iyo hindi professional na pag-usapan dun sa class?
So, sa mga Japanese, ano kasi, very, ano to eh, very polite. Wala naman with Japanese people. Sa mga, sa Vietnamese and Koreans, usually about, si Vietnamese, for some reason, gusto nila pag-usapan yung gobyerno nila. Pero, actually, hindi dapat pwede yun. At ito nga eh, komunista yung bansa nila. Pero, hindi daw. We are socialist daw.
Oh, sabi
Sabi
nung student mo.
Mga students ko. However, marami silang reklamo sa ano nila. Sa bansa nila. Like, they can't buy property. A lot of things are owned by the state. Blah, 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 blah. That's with the Vietnamese people. With Koreans naman, for some reason, they like talking about the Chinese and vent out. Kasi maski nung dati pa napansin ko na yun eh, meron silang ano eh, parang meron silang inis factor talaga sa mga Chinese. Lalo na, I think, early 2000s, since early 2000s, nagkakaroon na ng mga gang, Chinese gang sa mga ano eh, sa mga big cities nila eh.
Sa Korea, South Korea.
So, yung tanong ni Fred na medyo off pag-usapan, ako naman, oh sige. At least it will burn some minutes. For sure, marami may tatanong. Paano ba kumita dyan sa ESL? Well, ano lang. Siyempre, dapat meron ka rin edge. Meron ka rin dapat edge. At the end of the day, ano ba yung experience na mabibigay mo sa mga estudyante? Hindi naman tayo school eh. Hindi naman tayo institute, technical institute eh. Basta ang gusto mo yung mga estudyante, lagi nagbubook sa'yo, lagi nag-e-enroll.
Okay. Ikaw, ano, sa tingin mo, ano bang, ano, interview question, para sa'yo, ano yung edge mo over other English teachers? Bakit
mo? Ano, ito ah, honesty. There, with all honesty. Una-una kasi, sa itsura yan, mabenta ako sa mga babae na estudyante. Kasi yung mga Asian na yan, syempre mapuputi ang mga yan. Gusto nila maitim, ganun. That's one. Basta appearance. Next, marunong kang tumimpla ng conversations eh. Hindi siya burden yung klase. Gusto nila laging para bang pag unang ring pa lang nung pag-call kung ganun, hello teacher, ganun siya agad. Talaga in-anticipate nila na mag-class. Kumbaga parang the day was stressful but I want to have fun with this ano yung time na to. And then siguro pangatlo, lagi kang merong nagturong something na bago sa kanila, something new naiisipin nila after class that would make them think, ah, yung pala yung word na yun, yung pala yung idiom na yun, yung pala yung nangyayari sa bansa na yun, mga ganun. Maganda kitaan sa ESL, yun lang. Kitaan dyan, bro.
Maganda kitaan kumpara sa previous job mo.
Oh,
or maganda ang kitaan in general. Anong lifestyle, anong naging lifestyle mo after mong masabi na gumanda yung ano mo, yung kitaan sa ano, sa pagtuturo ng ESL? Nag-upgrade ba yung ano mo, yung spending mo? Naalala ko the other day sabi mo sa akin bago yung phone mo.
Oh, bago yan, lima mata niyan.
katas ba ng ano yan ng
ah, hindi ano to. Ibang basta yun.
Ibang katas.
Rumay ano to. Rumay girlfriend tong ano, yung phone na to. Basta iba ngayon, iba yung buying power. Sa pagkain, sa mga toys.
Iba.
Iba.
Sige, next time anong gusto mong talakay natin?
Alam mo naman kung ano areas ko with Ronald eh. Toy collection, bodybuilding.
Bodybuilding. Pag nandito na si Mardev, pag sumali na si Mardev next time, gawin natin yung bodybuilding ano mo. regimen mo.
Oh, pwede yan.
Oo. Yung way.
Hindi naman sa rocket science eh. Magandang pag-usapan. Mga pag-usapan natin mga ginagawa ng mga tao sa gym, mga ganun.
Mga
do's
sa
and
ano
don'ts,
eh.
ano?
Oo.
Oo, oh, simple lang yan ang bodybuilding. Hindi yan masyado lang nila binablown up yan eh.
Siyempre, kailangan pagkaperahan.
Dami-dami nilang sinasabi. Alam mo, kahit isa-isang pad paper lang, pwede mo na isulat lahat dun eh.
Isulat lahat ng
Mga ano, yung mga, ano ba yung mga essentials? Ganun lang siya.
sige.
Susunod sa feeling expert.
So yung pinag, yung hinugasan mo pala kanina, yung kinainan nyo dyan sa bahay niya.
Sa iPad, pwede.
Grabe, first things first. Magkahanap
bili ka na lang ng iPad.
Trabaho. 68,000, no?
Sige, trabaho, iPad muna.
Mag-freelance muna ako.